You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi xôm pha cùm lục nè niêng tiếng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ13រោចខែពិសាឆ្នាំរងឆោះស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់លោកសំរងស៊ីបន្តអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិអន្តរជាតិអន្តរកម្មលើគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលរឿងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអញ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ខ្លួននិងរារាំងខ្មែរក្រោមមិនឲ្យប្រពខួប75ឆ្នាំនៃថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីប្រវត្តិកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមទៅវៀតណាមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចលនានាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់អំពីការពង្រឹងឥតពង្រីកឥទ្ធិពលនិងវត្តមានកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញជំហរវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការស្ដារទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់លើបុគ្គលកម្ពុជារូបណាដែលបានចូលរួមចំណាយអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កការគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ចាលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាជាមួយគ្នានេះចាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយចារបស់លោកមានរិទ្ធដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមអំពីរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារង់ចាំតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកមានរិទ្ធនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកុំបីខានចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះគឺជាថ្ងៃខួបចា75ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាទាមទាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមពីការរំលោភបំពានរបស់វៀតណាមចាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងពលរដ្ឋខ្មែររំពឹងថានៅថ្ងៃអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងទទួលបានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចលើវាសនារបស់ខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួប75ឆ្នាំដែលអាណានិគមបារាំងបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រាជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅដោយខុសច្បាប់ចាលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី4មិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមរយៈពេល75ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមដែលរួមមានការប៉ុនប៉ងរំលាយបព្វធម៌សាសនានិងបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាដើមសហព័ន្ធបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្រោកឡើងតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចវាសនាដោយខ្លួនឯងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែគោរពនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននិងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមតាមសន្ធិសញ្ញាដែលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949អាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមបន្តត្រួតត្រាដោយខុសច្បាប់រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរងការធ្វើទុកបុកម្នេញសពបែបយ៉ាងពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមដែលរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំបាត់អត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នមានសកម្មជនខ្មែរក្រោមចំនួន8នាក់និងព្រះសង្ឃ5អង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅថ្ងៃនេះដែរនៅឯទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរាប់រយអង្គនិងអ្នកបានជួបជុំគ្នាប្រពៃពិធីរំលឹកខួបនេះនៅវត្តពោចូឡាមនៃព្រះចែដីនៅស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះតាពាំងនៅក្នុងពិធីនេះព្រះសង្ឃបានសូត្រមន្តសម្ដែងធម្មទេសនានិងសម្ដែងមតិទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអាញាធរវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី4មិថុនាបានឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមួយចំនួនដើម្បីសួរនាំរឿងពួកគេធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួបលើកទី75ឆ្នាំនេះព្រះសង្ឃសកម្មការងារក្នុងសង្គមបដិជគុណធូវ៉ាឃីមរំពឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតែបន្តសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យអាញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងការពារវប្បធម៌និងអសរសាស្ត្រនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោម
មានក្តីរំពឹងមួយគាត់នឹងតស៊ូមានន័យថាគាត់នៅតស៊ូរហូតគាត់មិនអាចចុះចាញ់ឬក៏នៅស្ងៀមបានទេតែប្រវត្តិមកគឺចង់ឲ្យគាត់តស៊ូនៅទាមទាររសិទ្ធឬក៏សេរីភាពរបស់គាត់ឬក៏ហៅថាទាមទារនៅហៅថាទឹកដីរបស់គាត់ក៏ថាបាន
ចំណែកនៅឯកម្ពុជាវិញគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការឈឺចាប់និងស្ដាយស្រណោះចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគណៈបកទាំងពីរនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរតែមួយនិងទាមទារឲ្យវៀតណាមគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមព្រមទាំងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមបន្តទៀតទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4មិថុនាថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនឈោអោបដៃទុកឲ្យខ្មែរណាម្នាក់រងទុកនោះឡើយ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមករូបក៏ដូចជាគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងមិនឈោអោបដៃមើលបងប្អូនខ្មែរក្រោមទេយើងទុកខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាលខ្មែរលើខ្មែរនៅលើពិភពលោកគឺខ្មែរតែមួយឲ្យតែខ្មែរនៅទីណាទទួលរងទុកការរំលោភបំពានគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងធ្វើការតស៊ូមតិនិងស្វែងរកអសិទ្ធិសេរីភាព
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបានណឡើយទីនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី1និងទី2ខែមិថុនាសាខាសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបារាំងអ៊ីតាលីកាណាដាក៏បានប្រពៃពិធីនេះដែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើពិធីបាត់បង់ទឹកដីនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅទីក្រុងសានហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំណែកអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាក៏គ្រងប្រពៃពិធីនេះនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីឬហៅថាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដែរខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបរានរបស់ខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាងសុងអូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាបានឃើញប្រជាផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ច
ប
ក្រោយពីបានចូលមកបោះទីតាំងរឹងមាំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ផ្ដើមរកមធ្យោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនិងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរ
ប្រទេសវៀតណាមបាននេបយកដីខ្មែររួចគិតខ្នន់គ្នារំលាយសាសនា
អ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានវីរៈជនច្រើនណាស់ដែលបានបូជាជីវិតនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាធ្លាប់បានរំលឹកថាខ្មែរជំនាន់ក្រោយគប្បីចងចាំពីគុណបំណាច់របស់វីរៈជនទាំងនេះព្រោះពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោម
ខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងទាំងអស់ជាបរិបទខ្មែរទាំងអស់នឹងទូឲ្យតម្លាយដល់គុណតម្លាយនៃការតស៊ូរបស់ជីវរបស់យើងទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់ផងណាយើងកុំឲ្យថាបានខ្លែស៊ីផ្លិចដើមឬក៏យកភ្លើងដុតគល់ចោលអានឹងយើងមិនតាក់ទងទីគុណខ្មែរគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាទេ
រយៈពេល75ឆ្នាំដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានបំផុតនោះគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
ចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអ្វីដែលលោកអ្នកនាងបានលឺលោកជុនច័ន្ទបុត្ររៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះចាគឺជាភាកខ្លះៗចានៃសេចក្តីរាយការណ៍សម្រិតសម្រាំងមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រចាសម្រាប់ថ្ងៃខួប75ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមនេះចានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពេញរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រចាដែលសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានឮអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាការធ្វើយួននុពន្នីយកម្មនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការងើបឡើងតស៊ូនឹងវីរភាពរបស់ខ្មែរក្រោមចាដែលតស៊ូដើម្បីការពារវប្បធម៌ការពារប្រពៃណីនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរួមនឹងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាពីអាជ្ញាធរវៀតណាមផងដែរចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាកុំភ្លេចចារងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសដែលជាការសម្រិតសម្រាំងរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតចាហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងជំនួសចាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីដែលយើងតែងតែមាននៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអង្គារនេះចាសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានរឿងនេះកុំបីខានចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអេនេះវិញចាំមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបន្តអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីកំពូលកំពូលមួយចំនួនដែលខុបខិតគ្នាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលយល់ថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺពុំមានតម្លៃឡើយចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះ
លោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេរីភាពទីក្រុងអូស្លូប្រទេសណ័រវេសដែលរៀបចំដោយសមាជិកសេរីភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបន្តថាកម្ពុជាមិនដែលស្គាល់ការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដម្ដងណាទេតាំងពីឆ្នាំ1993មកជាង40ឆ្នាំហើយកម្ពុជាត្រូវបានត្រួតត្រាដោយគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនដែលជិះជាន់និងសម្លាប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមមកប្រជុំវិញពិភពលោកថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនគំតិគណៈបកប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិចហើយនោះលោកបានផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែលោកមើលឃើញថាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះធ្វើកាន់តែអាក្រក់ដើម្បីការពារគេដំណើររបស់ឪពុកខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនត្រឹមតែមិនដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាង60អ្នកនោះទេថែមទាំងចាប់អ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតនិងបន្តបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីដីធ្លីទោះជាយ៉ាងណាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចក្រោកឈរតែឯងបានទេ កម្ពុជាត្រូវការការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីការពារនិងពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការពារសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិឲ្យបញ្ឈប់ផ្តល់លុយដល់របបដែលរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននិងបុគ្គលគន្លឹះមួយចំនួននៅក្នុងរបបដឹកនាំសពថ្ងៃមានដូចជាអតីតមេប៉ូលីសនិងបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនិតសាវឿនជាដើមលោកសំរងស៊ីជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរីនេះដើម្បីធានាថាគ្មានមុខជំនួយណាមួយជាមួយក្រុមមេដឹកនាំដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមនិងជនបដិការនិងជំរុញឲ្យអ្នកកាន់អំណាចកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទាក់ទិននឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលលោកសុកអេសានសុំឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះជារឿងដដាលដដាលប៉ុន្តែពុំបានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ
តាំងពីនៅអាមេរិកតាំងពីនៅអឺរ៉ុបរហូតទៅដល់ទៅណាអូស្ត្រាលីណាទៀតសួរថាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ដែលជុំរៀបរមមិញគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអំពាវនាវរបស់ជនទុច្ចរិតនេះទេ
មិនកន្លងមកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
បាច់ឆ្លើយតបទេ
កន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ដែរ
បាទគាត់ដឹកមេធៀបក្រៅច្បាប់ពីអត់តម្លៃទេបាទមិនបាច់ឆ្លើយតប
ទោះជាយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមេឈ្មោះក្រាក់ៗនៃរបបលោកហ៊ុនសែនសរុប5នាក់ហើយរួមទាំងគ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកគេផងបានទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបិតទឹកដីការពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីទាំងនោះរួមមានលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកគុនគីមលោកចៅភិរុនលោកទាវិញនិងលោកទ្រីភិបដែលជាមេឈ្មោះឈើល្បីឈ្មោះទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ UDG ដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងខ្នាតយកនៅតំបន់តារាសាគូក្នុងខេត្តកោះកុងដោយឡែកគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនវិញមានទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងកូនបង្កើតកូនប្រសាផ្សេងទៀតព្រមទាំងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតដូចជាលោកសខេងលោកទាបាញ់លោកអូនប៉ុនមនីរតន៍លោកកាត់រិទ្ធនិងលោកអោមយិនទៀងជាដើមក៏ជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រចាំអូស្ត្រាលីលោកអឺណាតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរីនឹងមានឥទ្ធិពលខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់អំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញលោកលើកបែបនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2របស់លោកនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញជំហរវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការស្ដារទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលកម្ពុជារូបណាដែលបានរួមចំណែកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែជ្រៅទៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កភាពគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសជាមួយគ្នានេះចាសអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសលោកមានរិទ្ធនឹងចូលមករាយការណ៍ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ចាសតាក់ទងទៅរឿងនេះចាសលោកនឹងពិនិត្យមើលថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin នេះចាសបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចអូសទាញកម្ពុជាឲ្យចេញពីចិនបានដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសកុំភ្លេចតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងគណៈបកនយោបាយដែលទើបបង្កើតថ្មីវិញម្ដងចាសគណៈបកចំនួនថ្មីដែលទើបតែបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសមាជជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅឯខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះជាលទ្ធផលអង្គសមាជបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេឃសវណ្ណរាឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកចំណែកលោកប៉ាតមូនីនិងលោកជឹងវិជ្ជារិទ្ធឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកគណៈបកចំនួនថ្មីត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មូល ហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកចំនួនថ្មីខ្ញុំបានមើលឃើញថាគណៈបកចំនួនថ្មីគឺជាគណៈបកមួយដែលមានឈ្មោះថាចំនួនថ្មីដែលវាខុសអំពីគណៈបកមុនហើយដែលយើងចង់ដែលយើងខ្ញុំចង់មកចូលជាមួយគណៈបកចំនួនថ្មីនេះដោយសារតែឃើញឈ្មោះថាចំនួនថ្មីណាមួយទៀតយើងឃើញមេដឹកនាំគឺមានលោកមេសវណ្ណរាដែលជាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីជាហេតុនាំឲ្យយើងគិតថាគណៈបកចំនួនថ្មីនេះអាចនឹងឈានទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027 2028ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ណាចនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រកួតប្រជែងដោយសន្តិវិធីអហិង្សាតាមបែបគោលនយោបាយនិងប្រកាន់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ជាយោគណៈបកចំនួនថ្មី
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្នកគេផ្ដល់យើងទេយុត្តិធម៌ក៏គ្មានអ្នកណាផ្ដល់យើងដែរបើសិនជាយើងមិនចូលរួមទៅស្វែងរកដោយខ្លួនយើងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវតែទៅស្វែងរកហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារនយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងគេហៅថាតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2027 2028អញ្ចឹងពួកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលអាចនិយាយថាអាចដឹកនាំពួកគាត់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមិនមែនអ្នកនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយជាពិធូតគឺសន្យាហើយធ្វើអត់បានអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវតីនៅក្នុងគណៈបកចំនួនថ្មីគឺពួកខ្ញុំអត់សន្យាទេគឺពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់គិតពិចារណាខ្លួនឯងថាតើប្រជាគណៈបកចំនួនថ្មីពិតជាសមជាអ្នកដឹកនាំអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិឬក៏អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពមានយុត្តិធម៌បានដែរទេនៅពេលខាងមុខចា
៎ចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចា៎នៅថ្ងៃខួបទី75ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយប្រទេសវៀតណាមនេះចាលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសមួយតកតងនឹងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលជាស្នាដៃសម្រិតសម្រាំងរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនេះចាលោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនៃទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការធ្វើយុណុបនីយកម្មនៅលើទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការងើបតស៊ូរបស់វីរៈជនខ្មែរក្រោមព្រមទាំងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីប្រទេសវៀតណាមចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនពីបរមបារាណរបស់ខ្មែរបានធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ក្រោមការចុះហត្ថលេខាប្រគល់ទឹកដីនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលអ្នកដែលបានទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះប្រកាសជាបានឃើញប្រជាផ្ទាល់នឹងភ្នែកថានោះគឺជាទឹកដីដ៏សម្បូររុងរឿងនិងដ៏មានជីជាតិដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតជនជាតិវៀតណាមបាននាំគ្នាមកតាំងលំនៅលើដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកូសាំងស៊ីននេះតាំងពីដើមសតវត្សទី17មកម្ល៉េះនៅគ្រានោះព្រះរាជានៃប្រទេសកម្ពុជាគឺព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ឬព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2មានព្រះជាយាជាជនជាតិវៀតណាមដែលមានព្រះនាមថាម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើព្រះជាយារបស់ព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2នេះគឺជាបុត្រីទី8របស់ព្រះចៅយួនអាណាមគឺទំនាក់ទំនងរវាងកូនប្រសាជាស្ដេចខ្មែរនិងឪពុកក្មេកជាស្ដេចយួនអាណាមនេះហើយដែលបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាំងលំនៅនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនេះ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានសរសេរថានៅគ្រិស្តសករាជ1621ដោយយកលេសថាប្រទេសយួនមានចម្បាំងជាមួយចិនគណៈបេសកកម្មការទូតរបស់យួនមួយចំនួនបាននាំសម្បត្តិពីច្បាប់របស់ព្រះចៅអណាមមកកម្ពុជាមួយច្បាប់ថ្វាយព្រះបាទជ័យជេស្ដាជាកូនប្រសារនិងមួយច្បាប់ទៀតថ្វាយម្ចាស់ក្សត្រីអង្គជើឲ្យជួយទូលព្រះស្វាមីសុំខ្ចីដីខ្លះនៅតំបន់កម្ពុជាក្រោមដើម្បីបង្ហាត់សេនាទាហានយួនការខ្ចីដីធ្វើជាមូលដ្ឋានបង្ហាត់ទ័ពនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយសន្យាថាគ្រប់5ឆ្នាំនឹងសងថ្វាយមកខ្មែរវិញដោយយោគយល់ដល់ព្រះបិតាក្មេកនិងអគ្គមហេសីអង្គជើផងព្រះជ័យជេស្តាក៏ទ្រង់យល់ព្រមអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកជួនជាតិយួនបានដឹកកូនជញ្ជូនចៅបបួលគ្នាមករស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងម្យ៉ាងទៀតដោយយកលេសថាដើម្បីជួយអាញាធរខ្មែរក្នុងទីនោះរក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រះចៅយួនក្រុងវេក៏បានបញ្ជូនមេទ័ពរបស់គេម្នាក់ឲ្យមកឈរកាន់កាប់នៅតំបន់នោះទៀតផងបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2ឬជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីវង្គត់នៅឆ្នាំ1628វត្តមាននៃជនជាតិយួននៅលើទឹកដីខ្មែរក៏កាន់តែមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាពិសេសនៅតំបន់ព្រះសួគារកំពង់ស្រកាត្រីនិងព្រៃនគរហើយឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសអណាមមកលើកម្ពុជាក៏កាន់តែមានខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ចំណែកក្សត្រីអង្គជើក៏ត្រូវបានព្រះស្វាមីលើកដំកើងជាព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលមានព្រះបរមងារថាសម្ដេចព្រះភកវតីព្រះស្រីវីរៈក្សត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះវិបត្តិផ្ទៃក្នុងជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសគឺវិបត្តិដណ្ដើមរាជគ្នារវាងរាជវង្សានុវង្សខ្មែរនិងការប្រទាញប្រទង់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសសៀមនិងយួនអណាមក្រោយពីព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចូលទីវង្គត់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសសៀមនិងយួនអណាមក៏បានប្រទាញប្រទង់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសយកព្រះរាជាខ្មែរណាដែលគេគិតថាអាចបំរើប្រយោជន៍គេបានឲ្យឡើងសោយរាជ្យប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាសមរភូមិប្រយុទ្ធរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងរវាងប្រទេសឈ្លានពានជិតខាងទាំងពីរវិបត្តិផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2បានអូសបន្លាយជាង200ឆ្នាំពលគឺបានអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទអង្គឯងឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1840ក្នុងខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិប្រទេសសៀមនិងយួនអណាមក៏បានឆ្លៀតឱកាសយកចំណេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែរៀងខ្លួនប្រទេសសៀមឆ្លៀតយកដីខ្មែរច្រើនតាមដែលគេអាចធ្វើទៅបានចំណែកស្ដេចយួនអណាមវិញបន្តបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់គេមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី18ពលរដ្ឋយួនអណាមបានមករស់នៅពីពេញលើដែនដីកម្ពុជាក្រោមរួចទៅហើយក្រោយពីបានចូលមកបោះទីតាំងរឹងមាំនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរដ្ឋអំណាចយួនចាប់ផ្ដើមរកមធ្យោបាយការពារទឹកដីទាំងនេះនឹងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរ
ប្រទេសវៀតណាមបានលេបយកដីខ្មែររួចគិតខ្នន់គ្នារំលាយសាសនាប្រទេសវៀតណាមបានលេបយកដីខ្មែរគិតនឹងធ្នន់គ្នារំលាយសាសនាចាំផ្សឹកព្រះសង្ឃរឹបយកគេដូនតាខ្មែរក្រោមតបាចោទថាចង់ផ្ដាច់ដីសិទ្ធសេរីយួនមូលបង្កាច់ ងខ្មែរស្នោត្រង់ចិត្តខ្មៅយំខ្នោបាត់សិទ្ធសេរីយកដីខ្មែរហើយគុំនិតអត់ទេរដ្ឋីចង់ផ្ដាច់ជីវីពូចពងខែមរា
នៅឆ្នាំ1815យួនបានកេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនពាន់នាក់ឲ្យសង់បន្ទាយទាហានមួយយ៉ាងធំនៅមាត់ជ្រូកប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់ព្រះរាជាខ្មែរយួនបានបង្ខំខ្មែរឲ្យជីកព្រែកវិញទេឬឯកសារខ្លះហៅថាព្រែកយួនឬព្រែកជីកកាត់ពីខេត្តមាត់ជ្រូកដល់ខេត្តពីមដែលមានប្រវែងប្រមាណ54គីឡូម៉ែត្របំណងសំខាន់គឺដើម្បីយកព្រែកជីកនេះទុកធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងខ្មែរនិងយួនទៅថ្ងៃក្រោយជំហានបន្ទាប់មេដឹកនាំយួនអណាមបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកខេត្តក្រុងខ្មែរឲ្យទៅជាឈ្មោះយួនស្ទើរតែទាំងអស់ឈ្មោះខេត្តក្រុងខ្មែរទាំង21ត្រូវយួនផ្លាស់ប្ដូរដូចតទៅព្រៃនគរទៅជាសៃហ្គនឬបច្ចុប្បន្នគេដូរមួយសារទៀតទៅជាក្រុងហូជីមិញទួលតាមុខទៅជាធូដៅមុខចង្វាត្រពាំងទៅជាបៀនវ៉ាព្រះសួគាទៅជាបារាអូកាប់ជាវងតាវរួងដំរីជាតៃនិញកំពង់គូទៅជាលងអាងមេសទៅជាមីធកោះកងទៅជាកកងកំពង់ឫស្សីទៅជាបេនត្រាលងហោទៅជាលងហូផ្សាតដែកទៅជាសាតដែកព្រះត្រពាំងជាត្រាវិញព្រែកឫស្សីជាកន្ធើបារាចជាលងសៀងមាត់ជ្រូកទៅជាចៅដុកពីមទៅជាហាទៀងក្រមួនសទៅជារាត់យ៉ាឃ្លាំងទៅជាសុកត្រាំងពូលាវទៅជាបាក់លាវនិងទឹកខ្មៅទៅជាកាម៉ៅមិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះខេត្តខ្មែរនិងតំបន់ខ្មែរនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅជាឈ្មោះយួនប៉ុណ្ណោះទេសំបីតែឈ្មោះតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកណ្ដាលឯនេះក៏វៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅជាឈ្មោះយួនដែរឧទាហរណ៍ភ្នំពេញគេហៅថាណាំយ៉ាងឧដុង្គគេហៅទៅជាបាក់កូណាមខេត្តកំពតទៅជាកឹងវតព្រៃវែងទៅជាឡាវែនលង្វែកទៅជាលូវៀតនិងសំរោងទងទៅជាលង់ទងជាដើមលោកនាងក៏ប្រហែលធ្លាប់ឮរួចមកហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមាននាមត្រកូលស្រដៀងគ្នាហើយមានសូរសៀងដូចភាសាវៀតណាមនេះក៏មកពីការបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនោះដូរត្រកូលខ្មែរចេញដែរដើម្បីងាយស្រួលសម្គាល់និងងាយស្រួលគ្រប់គ្រងខ្មែរអធិរាជយួនអណាមឈ្មោះយ៉ាឡុងនិងមេដឹកនាំយួនបន្តមកទៀតបានបង្ខំខ្មែរឲ្យបដូរត្រកូលរបស់ខ្លួនហើយប្រើត្រកូលរួមគ្នាទៅតាមខេត្តនិងតំបន់នីមួយៗត្រកូលទាំងនោះរួមមានថាច់សឿនគៀនគីមចៅយ៉ាញ់ឬដាញ់កាវនិងដាវជាដើមត្រកូលយ៉ាញ់ឬដាញ់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ខ្មែរនៅខេត្តក្រមួនសត្រកូលថាច់គីមសឿនគៀនសម្រាប់ខ្មែរនៅខេត្តព្រះត្រពាំងខេត្តឃ្លាំងខេត្តពូលាវនិងខេត្តទឹកខ្មៅត្រកូលកៅសម្រាប់ខេត្តរោងដំរីនិងត្រកូលដាវសម្រាប់ខេត្តព្រែកឫស្សីដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តមាត់ជ្រូកត្រកូលចៅត្រូវគេឲ្យប្រើសម្រាប់បុរសចំណែកស្ត្រីវិញគេឲ្យប្រើត្រកូលនាងក្រៅពីនេះក៏នៅមានត្រកូលមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរដូចជាលីយៀបលឹមតាំងញឹងហ្វិនត្រឹងងោតោយឿងនិងលូជាដើមនៅឆ្នាំ1884តុងកឹងភៀកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងអណាមភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំង3ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1887ប្រទេសកម្ពុជាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនតុងកឹងនិងអណាមត្រូវបានបារាំងដាក់បញ្ចូលគ្នាឲ្យទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិន នៅឆ្នាំ1949សភាជាតិបារាំងបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីសម្រេចថាតើគួរប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យមកកម្ពុជាឬក៏ឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរតាំងពីបូរមបុរាណតែទោះបីជាមានទឹកតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់រស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរាប់សិបដំណរមកហើយក្តីនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949នោះសភាជាតិបារាំងដែលមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណបកកុម្មុយនីសហើយដែលស្និទ្ធនឹងហូជីមិញផងនោះក៏សម្រេចប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះទៅឲ្យវៀតណាមធ្វើត្បិតតែ75ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្តីអ្នកដែលរងការឈឺចាប់បំផុតពីការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងក្នុងឆ្នាំ1949នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមិនថាខ្មែរកណ្ដាលឬខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំងក្នុងរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្លេចនេះបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្មែរក្រោមជាច្រើនលានអ្នកដែលជាម្ចាស់ស្រុកខ្លាយជាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាពលរដ្ឋនិងយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមកាលពីមុននៅពេលដែលខ្មែរក្រោមមានបញ្ហាគឺមានតែប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះជាអ្នកចេញមុខក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហារបស់ខ្មែរក្រោមលែងជារបស់ខ្មែរក្រោមតែម្នាក់ឯងទៀតហើយវាបានក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្មែរទូទៅគេនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកទ្រុងវ៉ាន់ថុងអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយបារាំងក៏មិនបានកាត់ទឹកដីនេះទៅឲ្យវៀតណាមនោះយុវជនខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមទាមទារឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសនិងកែតម្រូវសម្ដីរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិត
ស្ថានទូតវៀតណាមនេះគឺជាមនុស្សតែឡប់មនុស្សដឹកអីមនុស្សវាបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមលោកបង្ខំធ្វើកម្ពុជាក្រោមប្រទេសនៅរបស់អារ៉ាប់របស់ខ្មែរដែលមានពុតពុតតាមមកហើយបងប្អូនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងដែលមានចរិតសិលាចរិតដូចជាវត្តអារ៉ាប់ជាផតតាងរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅម្នាក់ឈ្មោះកែវសុធាមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសតវ៉ានឹងស្ថានទូតវៀតណាមថាលោកឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែលមន្ត្រីវៀតណាមមិនទទួលស្គាល់ថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាអតីតរបស់កម្ពុជា
យើងមានការឈឺចាប់ដោយសារជាទឹកដីរបស់យើងមិនដែលគេថាជាទឹកដីរបស់គេគេបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាស់យួនវាជាអ្នកធ្វើបាបការពីខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចតែគេជាអ្នកធ្វើបាបជាដូនជីតាយើងរហូតដល់យើងវាចំនួនមួយដល់ចំនួនមួយរហូតដល់ពេលនេះគេព្យាយាមបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្ថែមទៀត
ចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅមួយរូបទៀតមកពីខេត្តព្រះត្រពាំងឈ្មោះថាច់ចន្ទ្រាដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះពេលនោះដែរគាត់សម្គាល់ថាការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមន្ត្រីវៀតណាមគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្មែរក្រៅ
វាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងដែលរងគ្រោះវេទនាខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតយើងឃើញហើយទាំងអស់ប្រជាជនជាង10លាននាក់កំពុងរងទុក្ខវេទនានៅកម្ពុជាក្រោមនេះការកាប់សម្លាប់ពីមុនមកបុតទាំងរស់ធ្វើជាមុំចក្រានខ្មែរក្រោមទូទៅសោកស្ដាយណាស់វីរៈបុរសដែលបាត់បង់ទៅដូច្នេះហើយយើងចូលរួមយើងតតាំងនេះដើម្បីជាយុត្តិធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវការយុត្តិធម៌ដូចជាអ្នកទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែរ
លោកថាការបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង10លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃប្រឈមនឹងការធ្វើបាបការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិប្រតិបត្តិផ្នែកជំនឿសាសនាជាដើម កដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះត្រូវវៀតណាមចូលលុកលុយតាំងលំនៅតាំងពីមុនបារាំងចូលមកកាន់កាប់នៅពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី19ម្លេះអស់រយៈពេលជាង3សតវត្សមកហើយដែលជនជាតិខ្មែរបានតស៊ូនិងធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនារបស់ខ្លួននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមអ្នកតស៊ូខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ខ្លះត្រូវរងអំពើទារុណកម្មនិងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយសត្វធាតពួកគាត់ខ្លះត្រូវបានគេស្គាល់តតគ្នានិងជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនត្រូវបានគេចងចាំប៉ុន្មានឡើយជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកម្មវិធីសិក្សាមិនបានបញ្ចូលអំពីមេរៀនខ្មែរក្រោមទាំងកម្មវិធីសិក្សារបស់កម្ពុជានិងទាំងកម្មវិធីសិក្សារបស់វៀតណាមអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រោមនិងរំលឹកពីគុណបំណាច់របស់អ្នកតស៊ូទាំងឡាយនៅសម័យមុនអ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោមអះអាងថាមានវីរៈជនច្រើនណាស់ដែលបានបូជាជីវិតនិងប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការរហូតដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រវីរៈជនខ្មែរក្រោមដែលលេចធ្លោជាងគេបំផុតក្នុងសតវត្សទី19គឺអុកញ៉ាស៊ឺនគុយដែលជាចៅហ្វាយខេត្តព្រះត្រពាំងលោកសុកចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាញាធរយួនអណាមចាប់យកទៅប្រហារជីវិតដោយកាត់កជាធ្នូនឹងការរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងពុទ្ធសាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
អោខ្មែរក្រមអើយអ្នកជុំសោកាខ្ញុំស្លាប់ព្រោះជាតិសាសនាជាចំណាព្រំលេខិតស្លាប់តែរូបកាយវិញ្ញាណនៅចិត្តរាំងសាកាពីញាតិមិត្តស្មោះពិតមិនស្ដាយសង្ខារលោហិតខ្ញុំហូបដូរសិទ្ធសេរីដងខ្លួនជូនញាតិប្រុសស្រីក្បាលថ្លៃលោះជាតិសាសនាបំណាច់នឹងស្លាប់ក្បាលធ្លាក់ពីស្មារីករាយស្លាប់ជុំខែមរាស្ដាក្រាំងមាសាវតាខ្មែរ
ក្រោយសម័យអញ្ញាស៊ឿនគួយបន្តិចមានវីរៈជន3នាក់ផ្សេងទៀតគឺសេនាសុះសេនាមន់និងសេនាទាដែលពួកលោកទាំង3បានតស៊ូប្រយុទ្ធរហូតអស់ជីវិតទល់នឹងកងទ័ពយួនអណ្ណាមនៅក្នុងខេត្តឃ្លាំងនិងខេត្តពូនលាវបន្ទាប់ពីត្រួសត្រាដែនដីកម្ពុជាក្រោមពេញដៃហើយកងទ័ពយួនអណ្ណាមបានបន្តធ្វើបាបរាសខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់សម័យអាណានិគមបារាំងនៅអំឡុងទសវត្ស1960និង1970ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជាច្រើនអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមខាងត្បូងធ្វើគុតដោយសារព្រះអង្គបានក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយលុបបំបាត់ពូជសាសន៍ខ្មែរដែលដាក់ចេញដោយប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងងួនវ៉ាន់ធាវក្រោយការដួលរលំនៃរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងឆ្នាំ1975អាជ្ញាធរវៀតណាមកុម្មុយនីសបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរវៀតណាមកុម្មុយនីសបានចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនាគណៈធិរវៀតប្រដេជគុណគឹមសាងថាមាននិន្នាការគាំទ្ររណសិរ្សខ្មែរសេរីរបស់លោកសឹងអុកថាញ់និងបានចោទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈខេមរនិកាយប្រដេជគុណថាច់ង៉ោថាជាអ្នកគាំទ្រសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងទៀតផងវៀតណាមកុម្មុយនីសបានសម្រេចរំលាយចោលព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមទាំងពីរគណៈនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះហើយថ្នាក់ដឹកនាំពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេចាប់ផ្សឹកនឹងត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅកន្លែងលុតដំរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ហើយមានអង្គខ្លះទៀតបានជាប់ឃុំរហូតដល់សតិមិនប្រក្រតីក្រោយមកនៅអំឡុងទសវត្ស1980វៀតណាមបានចាប់ព្រះមេគណៈខេត្តព្រះត្រពាំងព្រះនាមគឹមតុកជើងសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតហាញ់សវណ្ណជាបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោមព្រមទាំងព្រះសង្ឃនិងអ្នកចេះដឹងខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកទៀតដាក់ពន្ធនាគារអ ញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចោទព្រះសង្ឃនិងបញ្ញវន្តខ្មែរទាំងនេះថាមានបំណងរំដោះទឹកដីនិងមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់និយមបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបំផុសស្មារតីឲ្យកូនចៅខ្មែរក្រោមព្យាយាមរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរព្រះអង្គគឹមតុកជើងបានសគត់នៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបណ្ឌិតហាញ់សវណ្ណក៏ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីនោះដូចគ្នានេះបើយោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកជំនាញបញ្ហាខ្មែរក្រោម២រូបគឺប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេដ្ឋានិងប្រធានសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំកម្ពុជាលោកតាំងសារៈដែលលោកទាំងពីរសិតសឹងទៅជាបញ្ញវន្តចេញមកពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកទាំងពីរអះអាងថាអ្នកតស៊ូដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះជាហូហែមកនេះសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរសរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេដ្ឋាធ្លាប់បានរំលឹកថាខ្មែរជំនាន់ក្រោយគប្បីចងចាំពីគុណបំណាច់របស់វីរៈជនទាំងនេះព្រោះពួកគាត់បានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រោម
គេចង់ឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងទាំងអស់ជាបរិបទខ្មែរទាំងអស់នឹងទទួលឲ្យតម្លៃដល់គុណតម្លៃនៃការតស៊ូរបស់ជារបរយើងទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់ផងណាយើងកុំឲ្យថាបានខ្លែស៊ីផ្លិចដើមឬក៏យកភ្លើងដុតគល់ចោលអានឹងយើងមិនតាក់ទងពីគុណខ្មែរគោរពពុទ្ធសាសនាទេ
លោកបន្ថែមថាមូលហេតុនៃការប្រារព្ធខួបបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះវីរភាពរបស់បុព្វបុរសខ្មែរទាំងឡាយដែលបានលះបង់គ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនេះឯងលោកសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើននឹងឲ្យតម្លៃដល់ពលីកម្មនេះហើយសំខាន់ជាងនេះលោកមិនចង់ឃើញខ្មែរខ្លះមិនដឹងគុណបុព្វបុរសខ្លួនឯងបែរទៅជាដឹងគុណប្រទេសជិតខាងដែលបានឈ្លានពានកម្ពុជានោះឡើយរយៈពេល75ឆ្នាំដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមនេះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់ខ្លួនទោះបីជាមានការគាបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមក្តីអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចង់បានបំផុតនោះគឺការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាជាជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជុនច័ន្ទបុតអាស៊ីសេរី Washington
ចូលនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្វីដែលខ្មែរក្រោមតែងតែលើកឡើងនោះគឺថាគ្មានទុកអ្វីស្មើនឹងទុកបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយនឹងបន្តរងការធ្វើបាបឥតស្រាកស្រានពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងខ្លួននៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេចូលនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់អំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលនៃវត្តមានកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ចាប់ផ្តើមពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញចាការលើកឡើងបែបនេះគឺលោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2របស់លោកមកកាន់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះជាអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងការបង្ហាញជំហរវិជ្ជមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការស្ដារទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកក៏គួរតែចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មជាលក្ខទៅលើបុគ្គលរូបណាដែលបានរួមចំណែកអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចូលកាន់តែជ្រៅមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងបង្កការគំរាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតទៅនៅរឿងនេះចាយើងមានលោកមានរិទ្ធចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាដែលលោកនឹងចូលមកជជែកបន្ថែមចាអំពីរឿងនេះហើយលោកនាងនឹងបានដឹងដំណើរដើមតងទាំងអស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin មកកម្ពុជានៅពេលនេះចាជំរាបសួរលោកមានរិទ្ធចា
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជវិហើយជំរាបសួរទូទស្សនិកជននិងប្រិមត្តអាស៊ីស្រីទាំងអស់បាទ
ចាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺតកតងនឹងថាតើលោកមានរដ្ឋបានពិនិត្យឃើញយ៉ាងម៉េចហើយបានវិយតម្លៃយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់លោកអូស្ទីនមកកម្ពុជានេះចា
បាទអរគុណអ្នកស្រីសុជវិយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលភាគីកម្ពុជានឹងហៅថាជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទយើងលោក Lloyd Austin គឺជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគច្រើនគេហៅថាលោកគឺជាមេនៃមន្ទីរបញ្ចកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតមានឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី1ក្នុងនាមធ្វើឡើងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកន្លងទៅកាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានប្រដូវអាស៊ានពេលនោះលោក Lloyd Austin លោកជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកក៏បានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយដែលគេហៅថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានបូកជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅលើសកលលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តសៀមរាបនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី1ដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាលើវិស័យការពារជាតិនៅកម្ពុជានេះហើយយើងក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃទេក្រោយដែលភាគីកម្ពុជាហើយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងបានបិទបញ្ចប់នៅសមយុទ្ធយោធានាមាសលើកទី6ដល់ធំបំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហ្នឹងហើយដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃហើយនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានោះឃើញមានការធ្វើសមយុទ្ធលើលំហសមុទ្រជាលើកដំបូងកម្ពុជានិងភាគីចិនហ្នឹងដែលពីមុនមកអត់មានទេហើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ធំបំផុតហ្នឹងគឺនៅពេលនោះគឺមានការដែលចិនហ្នឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងចិនចំនួនយ៉ាងហោចណាស់5គ្រឿងគឺ2គ្រឿងហ្នឹងបានចូលចតនៅកម្ពុជាហ្នឹងតាំងពីអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយនាំឲ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកមានកង្វល់ជាខ្លាំងជុំវិញរឿងរ៉ាវវត្តមានយោធាចិននៅកំពង់ផែរៀមហើយនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានេះចិនបានបង្ហាញសម្ភារៈឬក៏គ្រឿងបរិក្ខារយោធាទំនើបទំនើបចុងក្រោយជាច្រើនណាស់ហើយមានកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬ PLA ហ្នឹងប្រមាណជា7800នាក់អាណោះមកឈរជើងនៅកម្ពុជាក្នុងពេលធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកម្ពុជានឹងក៏បដិញ្ញាជាមួយចិនថានឹងពង្រីកសម្ពយុទ្ធនឹងឲ្យកាន់តែធំទៀតទៅឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតអាចថាធ្វើនៅលើសម្ពយុទ្ធផ្នែកទ័ពអាកាសឯជាដើមបាទនៅទន្ទឹមដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងក៏មាននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំកំពូលផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងឬហៅថាកិច្ចសន្ទនាសាំងក្រីឡាហ្នឹងដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបូករួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនអីចូលរួមពេលនោះមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់មកជាលើកដំបូងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកតុងជិតលោកតុងជិននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនោះឯងបាទមួយវិញទៀតចំណាប់អារម្មណ៍ដែលគេសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងរឿងរ៉ាវនៅតៃវ៉ាន់នៅមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin មកកម្ពុជានេះយើងឃើញថាសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិក The Wall Street Journal ដែលពីមុនមកកាលពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងធ្លាប់បានលើកឡើងលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីសកម្មភាពដែលថាកម្ពុជាលួចចោះកងត្រាសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើផ្ដាច់មុខមួយភាគធំនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែរៀមហ្នឹងគឺក្រោយពីមានការលាតត្រដាងហ្នឹងហើយមានការលាតត្រដាងបន្តលាតត្រដាងទៀតថាចិនអាចអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែរៀមទន្ទឹមពេលហ្នឹងចិនក៏អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើកោះហៃណានដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៃការត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមមានការចាត់ប្រកាន់យ៉ាងដូច្នេះហើយបញ្ហាតៃវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកយកមកចោទជាបញ្ហាតកតងនឹងកង្វល់របស់ខ្លួននៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងភាគីចិនហ្នឹងតែទោះយ៉ាងណាភាគីទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងបានបដិញ្ញាថានឹងបើកឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់ឬក៏ខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ឡើងវិញរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានជុំញ៉ៃរកគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2022មកពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចអតីតប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះឯងបាទចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាកន្លងទៅភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមិនដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីអញ្ចឹងទេហើយយើងឃើញមានតែប្រធាននាយកដ្ឋអាមេរិកឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្លាប់មកកម្ពុជាមែនតែមកក្នុងករណីដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រដូវអាស៊ានហើយមិនមែនជាក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីទេ ហើយការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជ្រើសរើសយកកម្ពុជាជាជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសដូចជានៅហ្វីលីពីនឬក៏ទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនឹងមើលសម្លឹងឃើញថាកម្ពុជានឹងអាចត្រូវបានចិននឹងអូសទាញឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភូមិសន្តិយោបាយរបស់ចិនចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានការលើកឡើងជាច្រើនពីសំណាក់ក្រុមអ្នកតាមដានថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មកចែកចូវឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាអូសទាញកម្ពុជាចេញពីក្តាប់ដៃរបស់ចិននេះឯងបាទ
ចា៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងនេះជាសង្ខេបទៅគឺមានចំណុចពីរសំខាន់គឺដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់អាមេរិកតាក់ទងទៅនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាផ្នែកយោធាចាំមួយវិញទៀតនេះគឺតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកតើរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានលទ្ធផលអីយ៉ាងម៉េចទៅអាចជម្រាបជូនលោកនេះស្ដាប់បានទេចា៎
បាទយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងមូលនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកសែភ្នែកជាច្រើនគេបាញ់ឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាក្នុងរឿងរ៉ាវចុងក្រោយដែលកម្ពុជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនមកមានសកម្មភាពនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមបាទចំណុចដែលគួរឲ្យលើកឡើងដែរដោយសារថានេះអាចថាជាលទ្ធផលឬក៏ជាអ្វីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងមួយកម្ពុជានឹងគឺដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2027នេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហ្នឹងកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមើលរំលងបានព្រោះកន្លងទៅនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានហ្នឹងគឺកម្ពុជាធ្លាប់យកអាស៊ានធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដោយទៅគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រើប្រាស់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់គ្រងតាមគោលនយោបាយរបស់ចិនដោយដែលយើងបានឃើញកាលពីឆ្នាំ2012-2016កន្លងទៅនេះគឺកម្ពុជាបានព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអីអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2027នេះកម្ពុជាធ្វើជាប្រទេសសម្របសម្រួលនៃកិច្ចប្រជុំឬកិច្ចសន្ទនាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដូច្នេះហើយការធ្វើជាប្រធាននៃប្រទេសកិច្ចសម្របសម្រួលនេះមានរយៈពេលដល់ទៅ4ឆ្នាំបដូរវេនគ្នាអញ្ចឹងកម្ពុជាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចប្រជុំនានាពិសេសរវាងអាមេរិកហើយនិងអាស៊ាននឹងលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសនៅលើវិស័យយោធានេះឯងអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះហើយលោកលយអូស្ទិនបានលើកឡើងពីចំណាប់អារម្មណ៍នេះហើយបង្ហាញការចង់ឃើញឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងឃើញថាបើតាមមកទល់ពេលនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានាផ្លូវការអំពីលទ្ធផលផ្លែផ្កានៃជំនួបនេះយើងឃើញថាលោកបានមានជំនួបទ្វេភាគីសំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាគឺឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនសែននឹងឯងហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាគឺលោកទាសីហាបាទក្នុងចំណោមជំនួបទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលគេពិនិត្យមើលចង់ដឹងជាងគេគឺជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនព្រោះចង់លោកកូនរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអាចគ្រាន់តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសពនិមិត្តទេធ្វើអ្វីតាមការសម្រេចរបស់លោកឪពុករបស់លោកដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយហើយត្រូវបានសារព័ត៌មាន CNN យកទៅចុះផ្សាយមុនគេហ្នឹងមន្ទុលពេលនេះហ្នឹងគឺឲ្យដឹងថាអ្វីដែលជាគោលបំណងចម្បងហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានពិនិត្យឃើញនៅឱកាសមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីទំនាក់ទំនងនឹងបានល្អក៏កោធ្លាក់ចុះដុនដាបមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រោយមានពេលបើកយុទ្ធនាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើបាបទៅលើក្រុមធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះបានអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងចាំបានទាំងអស់គ្នាថាកាលពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការកាត់ផ្តាច់ជំនួយលើវិស័យយោធាទាំងស្រុងតែម្ដងមកលើកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់ផ្តាច់ជំនួយលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់ជា scholarship ឲ្យទៅនិស្សិតកម្ពុជាដែលមករៀនលើវិស័យយោធានៅសាលា West Point ឬនៅសាលាយោធាដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពេលឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់scholarship នឹងដែលមានតម្លៃជាង1លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះដល់និស្សិតកម្ពុជា6រូបអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនួបពេលនេះគឺខាងភាគីទាំងពីរបានសម្រេចឡើងវិញថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ជាការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់និស្សិតកម្ពុជាលើវិស័យយោធានឹងឡើងវិញអានឹងជាលទ្ធផលសំខាន់ដែរដែលភាគីកម្ពុជាចង់ឃើញទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកនឹងស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិស័យយោធានេះឡើងវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវលើបញ្ហានេះដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតនឹងគឺការបន្តឲ្យមានឡើងវិញលើការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ដល់ដោយសារកម្ពុជាបានផ្ដល់កងទ័ពថែរក្សាសន្តិភាពទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមួយទៀតគឺជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិស័យដ៏មាន